มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เรียนให้ทราบว่ารายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือภาคพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่เรากำลังศึกษาเยเรมีย์ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคพันธสัญญาเก่านะครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาบทที่39เป็นตอนที่ยูดาตกเป็นเชลยของบาบิโลนโดยกษัตริย์บาบิโลนพนามว่าเนบูคัดเนสซาร์ยกกองทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ทำลายได้เป็นการพยากรณ์นะครับเป็นการพยากรณ์วันนี้เรามาดูนะครับบทที่39ข้อ12นะครับศัตรูปล่อยเยเรมีย์ซึ่งเป็นผู้พยากรณ์น่าสนใจมากนะครับว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของบาบิโลนล้อมกรุงเยรูซาเล็มได้แล้วก็บุกทลวงโดยกองทัพบาบิโลนกรุงเยรูซาเล็มก็แตกแล้วก็ฆ่าฟันประชาชนรวมถึงผู้นำนะครับแต่ปล่อยผู้พยากรณ์เยเรมีย์จากคุกและก็ปฏิบัติกับท่านอย่างดีข้อ12บอกว่าจงรับท่านไปดูแลท่านให้ดีและอย่าทำอันตรายแก่ท่านแต่จงกระทำแก่ท่านตามที่ท่านบอกให้นี่คือรับสั่งจากกษัตริย์เดบูคัดเนสซาร์ให้ดูแลผู้พยากรณ์เยเรมีย์ครับตรงนี้ก็บอกว่าพระเจ้าดูแลผู้เผยพระชนะที่สัตย์ซื่อของพระองค์ข้อ14ได้ใช้ให้คนไปนำเยเรมีย์มาจากบริเวณทหารรักษาพระองค์เขาทั้งหลายมอบท่านไว้กับเกดาลิยาบุตรอาฮิคัมผู้เป็นบุตรชาฟานให้นำท่านไปบ้านดังนั้นท่านจึงได้อยู่ท่ามกลางประชาชนนี่เริ่มต้นเวลาที่พระคิดเรียกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาติพระคิดตรัสว่าคนต่างชาติจะเหยียบย่ำในกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ24นะครับผมยืนยันว่าคนต่างชาติเนี่ยก็คงเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มคนต่างชาติก็ครอบครองอยู่และอิสราเอลก็ไม่ได้ครอบครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในแผ่นดินนั้นยกเว้นในปัจจุบันที่ครอบครองกำแพงร้องไห้ซึ่งพวกเขาจะไปแล้วก็ร้องไห้ถ้อยคำขององค์พระเยซูคริสต์ที่ตรัสไว้ก็ยังเป็นความจริงอยู่ครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นการยากสำหรับคนในยุคนี้ที่จะยอมรับการลงโทษของพระเจ้าว่าการลงโทษของพระเจ้าจะมาถึงประเทศหนึ่งครอบครัวหนึ่งและคนหนึ่งได้ท่านเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ได้ประกาศพระดำรัสของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์เป็นเวลา40ปีท่านได้ประนามความบาปของประชาชนชาวยิวและเรียกให้คนเหล่านี้กลับใจใหม่จากความผิดความบาปความเสื่อมทางศีลธรรมพระเจ้าอดทนอย่างมากต่อพวกเขาและความอดทนของพระองค์นี้ได้หลอกลวงพวกเขานะครับทำให้ผู้โผชนะเท็ดบอกว่าถ้อยคำของเยเรมีย์ไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ตอนนี้ครับถ้อยคำของท่านเยเรมีย์ได้เกิดขึ้นเป็นความจริงแต่ว่าสถานการณ์มันสายเกินไปพระเจ้าอดทนต่อประชาชนของพระองค์และจะปล่อยพวกเขาไปเรื่อยจนไม่มีทางแก้ไขประเทศยูดาเป็นตัวอย่างที่เด่นสำหรับเรื่องนี้ครับพระเจ้าวิงวอนพวกเขาผ่านทางผู้พยากรณ์เยเรมีย์จนถึงวาระสุดท้ายพวกเขาก็ดูหมิ่นพระเจ้าและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนยกทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มและก็ทำลายเมืองนี้นี่ก็เป็นบทเรียนนะครับมนุษย์ทุกคนยังไม่อยากได้ยินเรื่องการลงโทษโดยเฉพาะการลงโทษจากพระเจ้าคือมันยากที่มนุษย์จะเชื่อว่าพระเจ้าจะโกรธได้บางคนบอกนะครับพยายามบอกว่ามันเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมนะซึ่งพระเจ้าแห่งพระพิโรธไม่ใช่พันธสัญญาใหม่พระเจ้าสมัยก่อนก็เนี่ยโกรธอย่างนี้ล่ะพระเจ้าสมัยใหม่นี่ไม่โกรธหรอกเมตตาแต่ว่านะครับในพันธสัญญาใหม่ได้ให้ภาพพระเจ้าที่ต่างออกไปก็ขอบอกนะครับว่ามีการระบุถึงพระพิโรธของพระเจ้าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่และก็มากกว่าในพันธสัญญาเดิมด้วยนะครับถ้าอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่23แล้วก็ฟังเรื่องที่น่ากลัวซึ่งตรัสโดยองค์พระคริสต์ผู้อ่อนโยนนะพระองค์ตรัสว่าวิบัติแก่เจ้า พวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดพวกงูพันงูร้ายเจ้าจะพ้นโทษนรกอย่างไรได้นี่เป็นคำตรัสของพระคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่23แล้วดูอีกนะครับพระธรรมวิวรณ์ซึ่งบอกถึงขันธ์แห่งพระพิโรธถูกเทออกมาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเทียบได้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยนี่ครับอย่าพยายามบอกว่าพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งพระพิโรธหรือความพิโรธและพระเจ้าแห่งพันธสัญญาใหม่เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าแห่งพระพิโรธในทุกยุคทุกสมัยครับพระเจ้าลงโทษบาปเรามักจะพบการพิพากษาของพระองค์และพระเมตตาของพระเจ้าควบคู่กันบัลลังก์ของพระเจ้าเป็นบัลลังก์แห่งพระคุณเป็นที่ซึ่งจะพบกับพระเมตตาและความช่วยเหลือแต่ที่บัลลังก์เดียวกันนี้จะพิพากษาโลกในวันหนึ่งวันนี้ผู้คนจะพบว่าเรื่องนี้เข้าใจยากมากพระบัญญัติของพระเจ้าไม่อ่อนโยนและการพิพากษาคือการลงโทษการไม่เชื่อฟังบัญญัติเหล่านั้นดูเหมือนยากสำหรับคนที่จะเข้าใจสิ่งนี้ในด้านของศีลธรรมและจิตวิญญาณมันชัดเจนมากในด้านธรรมชาติถ้าท่านไม่เชื่อว่ามันจริงนะครับก็เสนอให้ท่านก้าวออกจากตึกสูงท่านก็รู้ว่าท่านจะดิ่งลงมาในโลกธรรมชาตินี่คือแรงดึงดูดของโลกไม่เปลี่ยนแปลงถ้าท่านยอมรับมันท่านก็มีชีวิตคือไม่เสี่ยงไปเดินบนตึกสูงโดยที่ก้าวจากดาดฟ้านะไม่มีอะไรรองรับนะครับท่านไม่เอาอย่างนั้นนี่แหละครับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยควรจะสอนบทเรียนแก่เราสิ่งที่เราต้องทำคือย้อนเวลากลับไปและมองดูซากของอารยธรรมยิ่งใหญ่ของโลกนี้ซากเหล่านั้นยืนยันว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการแก้แค้นและพระเจ้าแห่งการลงโทษพระเจ้าแห่งการพิพากษาเมื่อประเทศยูดาห์ในสมัยก่อนนั้นครับทิ้งอุดมคติและศีลธรรมระดับสูงที่สุดมาสู่ความตกต่ำด้านศีลธรรมพวกเขาก็เสื่อมทรามลงไปถึงเวลาที่คนฉลาดจะเริ่มต้นอ่านประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องและเห็นว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติผมยอมรับว่านะครับผมหัวโบราณที่บอกอย่างนี้แต่ผมไม่รู้สึกว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าท่านเยเรมีย์ก็หัวโบราณเช่นเดียวกันจากมุมมองของเราในยุคสมัยนี้เราสามารถว่านะครับในสมัยของยูดาห์ที่เหตุการณ์ที่ท่านเยเรมีย์ได้พยากรณ์มีกษัตริย์ของยูดาห์ชื่อกษัตริย์เซคาริยาเนี่ยพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดื้อรั้นและคนฉลาดคนมั่งมีและคนที่ทิ้งพระเจ้านั้นโง่เขลาผมจะเป็นเหมือนกับเยเรมีย์นะครับคือเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ในเมืองไทยตอนนี้นะก็มีคำพูดกันใช่ไหมครับ เรานับถือวัตถุให้วัตถุนี่มาแทนที่พระเจ้านะครับถึงขนาดว่าใครที่มีวัตถุมากนี่เป็นคนดีไปโดยไม่ได้สนใจว่าเขาได้มายังไงก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เราศึกษาอยู่จากพระธรรมเยเรมีย์ครับต่อไปเป็นบทที่40ใน3บทนี้ผู้พยากรณ์เยเรมีย์บอกกับผู้ที่เหลืออยู่ในประเทศยูดาห์หลังจากความหายนะของกรุงเยรูซาเล็มคนที่เหลืออยู่ครับก็เป็นคนที่ยากจนยากจนนี่ยากจนจนสุดๆจนไม่รู้จะจนยังไงเป็นคนตาบอดก็มีเป็นง่อยก็มีพิกลพิการและก็อีกพวกครับคือพวกที่เหมาะจะเป็นอาชญากรกลุ่มคนที่แข็งกระด้างนี่คือคนที่เหลืออยู่เยเรมีย์เลือกที่จะอยู่กับประชาชนในแผ่นดินท่านมีถ้อยคำสำหรับพวกเขาเยเรมีย์ได้รับการปลดปล่อยพระธรรมเยเรมีย์บทที่40ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าพระวจนะซึ่งมาจากพระเจ้าถึงเยเรมีย์หลังจากที่เนบูคัดเนสซาร์ขอโทษนะครับหลังจากที่เนบูซาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ปล่อยให้ท่านไปจากรามาครั้งเมื่อเขาจับท่านตีตรวนมาพร้อมกับเฉลยพวกกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ผู้ที่ต้องถูกกวาดไปเป็นเฉลยอย่างบาบิโลนผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้นำเยเรมีย์มาและพูดกับท่านว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประกาศโทษต่อสถานที่นี้พระเจ้าทรงกระทำให้เป็นไปและทรงกระทำตามที่พระองค์ตรัสไว้เพราะท่านทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์สิ่งนี้จึงได้เป็นมาเหนือท่านดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้าปล่อยท่านจากโซ่ตรวนที่มือของท่านถ้าท่านเห็นชอบที่จะมายังกรุงบาบิโลนกับข้าพเจ้าก็จงมาเถิดข้าพเจ้าจะดูแลท่านให้ดี แต่ถ้าท่านไม่เห็นชอบที่จะมายังกรุงเยบาบิโลนกับข้าพเจ้าก็อย่ามาดูสิแผ่นดินทั้งหมดนี้อยู่ต่อหน้าท่านท่านจะไปที่ไหนก็ได้ตามแต่ท่านเห็นดีเห็นชอบที่จะไปนี่ก็เป็นคำพูดของเนบูซาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพงศ์ของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์นะครับได้พูดกับเยเรมีกษัตริย์เดมูคัดเนซาร์อนุญาตให้เยเรมีทำในสิ่งที่ต้องการเยเรมีสามารถไปกับพวกที่ถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนก็ได้แต่ท่านไม่ต้องการทำอย่างนั้นผมคิดว่าเยเรมีคงจะได้รับสิทธิพิเศษถ้าท่านได้ไปแต่ว่าครับเยเรมีไม่สามารถทนเห็นพี่น้องร่วมชาติทนทุกข์ในขณะที่ท่านสุขสบายเมื่อพวกเขานั่งลงอยู่ริมฝั่งน้ำบาบิโลนและร้องไห้เมื่อพวกเขาระลึกถึงซิโยนท่านเยเรมีไม่ต้องการไปกับพวกเขาพวกเขาได้ปฏิเสธถ้อยคำของท่านซึ่งมาจากพระเจ้าและพวกเขาได้ปฏิเสธท่านในบาบิโลนพระเจ้ายกผู้เผยพระชนะอีกท่านหนึ่งนะครับคือท่านเอซีเคียลซึ่งจะบอกกับพวกเขาที่บาบิโลนเยเรมีได้เลือกที่จะอยู่กับประชาชนชาวยูดาเป็นพวกที่ยากจนที่เหลืออยู่ซึ่งถูกทิ้งไว้นะครับใครรักแผ่นดินใครรักชาตินะครับคำตอบคือเยเรมีใครสนใจประชาชนจริงๆจากที่เราศึกษานี้เยเรมีนี้ชัดเจนมากนะครับคุณผู้ฟังคงจะจำได้ที่เราศึกษามาว่าท่านผู้พยากรณ์เยเรมีได้วิงวอนต่อประชาชนนะให้จำนนต่อกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนเพราะว่าถ้าสู้รบเนี่ยแพ้ท่านเป็นผู้พยากรณ์นะครับผมเชื่อว่าถ้าพวกเขาได้เชื่อฟังพระเจ้าและไปอย่างเต็มใจพวกเขาคงไม่ต้องตกเป็นเชลยพวกเขาคงจะได้รับการปฏิบัติพิเศษซึ่งเยเรมีได้รับจากเนบูคัดเนซาร์และพวกเขาคงจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในแผ่นดินยูดาห์ต่อไปในข้อ8เราได้พบกับอิชมาเอลซึ่งเป็นผู้วางแผนฆ่าเกดาลียาเกดาลียาคนนี้ครับเป็นผู้ที่กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการเหนือเมืองในยูดาห์ครับบทที่41สังหารเกดาลียาบทนี้เรามีบันทึกเปื้อนเลือดของการสังหารเกดาลียากับคนเคลเดียและคนยิวที่อยู่กับเกดาลียาแล้วอิชมาเอลก็จับประชาชนที่อยู่ที่เมืองมิสปาต้องใจจะนำพวกเขาไปยังแผ่นดินโคนอัมโมนโยฮานันได้ตามเขาทันและแย่งประชาชนคืนมาได้แล้วโยฮานันซึ่งกับการโต้ตอบของกษัตริย์ไบโรนเพราะว่าผู้ว่าราชการเกดาลียาได้ถูกฆ่าจึงวางแผนที่จะหนีไปยิบนะกับคนที่เหลืออยู่ครับต่อไปบทที่42ปรึกษาเยเรมีบทที่42เราเห็นว่าก่อนที่จะออกเดินทางไปอียิปต์โยฮานันและหัวหน้ากองทหารได้มาหาเยเรมีน่าสนใจครับที่ประชาชนหันมาหาเยเรมีภายใต้สถานการณ์ที่ประหลาดอย่างนี้พวกเขาต้องการจะรู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปพวกเขาควรจะอยู่ในแผ่นดินยูดาห์หรือว่าทิ้งหนีไปพวกเขาควรจะไปไหนดีบทที่42ข้อ1ถึงข้อ3นะบอกว่าอย่างนี้ครับฝ่ายผู้หัวหน้ากองทหารและโยฮานันบุตรคาเรอาและอาซาริยาบุตรโฮชายาและประชาชนทั้งปวงจากผู้น้อยที่สุดถึงผู้ใหญ่ที่สุดได้เข้ามาใกล้และพูดกับเยเรมีผู้เผยพระวจนะว่าขอให้คำอ้อนวอนของข้าพเจ้าทั้งหลายมาอยู่ต่อหน้าท่านและขอท่านอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อเราทั้งหลายเพื่อคนที่เหลืออยู่นี้ทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีเนื้อเหลือน้อยจากคนมากตามที่ท่านเห็นอยู่กับตาแล้วขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสำแดงหนทางแก่เราว่าเราควรจะไปทางไหนและขอสำแดงสิ่งที่เราควรจะกระทำนี่น่าฟังนะครับจริงไหมครับอาจจะคิดว่าคนเหล่านี้จะติดตามพระเจ้าในตอนนี้พวกเขาสัญญาที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าข้อ4เยเรมีย์ผู้เผยพระชนะกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าข้าพเจ้าได้ยินท่านแล้วดูเถิดข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตามคำขอร้องของท่านทั้งหลายและพระเจ้าทรงตอบท่านประการใดข้าพเจ้าจะบอกท่านข้าพเจ้าไม่ปิดบังสิ่งใดไว้จากท่านเลยพวกเขามาหาผู้พยากรณ์เยเรมีย์และพวกเขาก็อยากจะรู้ว่าพวกเขาสามารถวางใจว่าเยเรมีย์จะพูดจริงใครก็ตามที่พยายามจะพูดเพื่อพระเจ้าไม่ว่าจะผ่านทางธรรมาสน์หรือทางอื่นนะครับควรจะวางการพยายามทำเป็นคนฉลาดและแยบยลเ เขาควรจะบอกพระคำของพระเจ้าด้วยใจที่ปราศจากการเสแสร้งและด้วยคำพูดหวานๆเพื่อทำให้คนฟังพอใจเมื่อธรรมะเน้นที่ความคิดในแนวบวกและละเว้นสิ่งที่ลบทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นสภาพในตอนนั้นกำลังเสื่อมตกต่ำด้านศีลธรรมแทนที่จะพูดอย่างนี้ครับกับปากหวานตรงนี้ก็เป็นการอ่อนแอและสะท้อนเรื่องที่คนอยากจะฟังกลับไปหาพวกเขาอาจารย์เปาโลเขียนถึงทีโมธีนะครับในพระธรรม2ทีโมธีบทที่4ข้อ3ข้อ4บอกว่าเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้แต่พวกเขารวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่พวกเขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากเขาจะเลิกฟังความจริงและจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆน่าเสียดายครับผมคิดว่านั่นคือการเทศนาส่วนใหญ่ของทุกวันนี้นี่คือเหตุที่มีความอ่อนแอมากและไม่มีถ้อยคำสำหรับในตอนนี้เมื่อธรรมะสำหรับเทศนาในคริสตจักรสามารถให้พระคำของพระเจ้าเหมือนอย่างที่เยเรมีย์ได้ทำโดยไม่ได้ยั้งเอาไว้ครับพูดสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พูดและพระคำของพระเจ้าจะเกิดผลในสมัยของเราตอนนี้เยเรมีย์ก็จะบอกคนที่เหลือตามที่พระเจ้าตรัสบอกให้พวกเขาทำนะครับบอกว่าอย่างไรข้อ9ข้อ10ครับและบอกเขาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ใช้ข้าพเจ้านำเอาคำอ้อนวอนของท่านไปเสนอพระองค์นั้นได้ตรัสดังนี้ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายจะอยู่ต่อไปในแผ่นดินนี้เราจะสร้างเจ้าทั้งหลายขึ้นและไม่ทำลายลงเราจะปลูกเจ้าไว้และไม่ถอนเจ้าเสียเพราะเราได้กลับใจจากเหตุร้ายซึ่งเราได้กระทำไปแล้วพระเจ้าให้ความมั่นใจแก่พวกเขาว่าพระองค์จะไม่ลงโทษพวกเขาจะไม่ลงโทษพวกเขาต่อไปถ้าพวกเขาจะเชื่อฟังพระองค์ยิ่งกว่านั้นพระองค์ต้องการจะอวยพรการลงโทษเนี่ยเป็นราชกิจที่แปลกของพระองค์พระองค์ต้องการจะอวยพรข้อ11 12อย่ากลัวพระราชาแห่งบาบิโลนผู้ซึ่งเจ้ากลัวอยู่นั้นพระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายเพื่อช่วยเจ้าและช่วยกู้เจ้าให้พ้นจากมือของเขาเราจะให้ความกรุณาแก่เจ้าเพื่อเขาจะได้กรุณาเจ้าและยอมให้เจ้าอยู่ในแผ่นดินของเจ้าเองท่านเยเรมีย์ได้ให้พระคำของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าประทานให้ท่านเป็นถ้อยคำที่ดีถ้อยคำที่หนุนใจคุณฟังจะคิดว่าแม้ถึงตอนนี้แล้วคนฟังนี่คงจะรู้สึกว่าเยเรมีย์พยากรณ์หรือกล่าวพระดำรัสของพระเจ้าเพราะว่าพิสูจน์ว่าจริงแล้วท่านคงจะคิดว่าพวกเขาจะเชื่อพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าทราบว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังและพระองค์เพิ่มคำเตือนนะครับเพิ่มคำเตือนในข้อ18ถึงข้อ20เพราะพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราเทความกริ้วของเราและความพิโรธของเราลงเหนือชาวเยรูซาเล็มอย่างไรเราจะเทความกริ้วของเราเหนือเจ้าทั้งหลายเมื่อเจ้าไปยังอียิปต์อย่างนั้นเจ้าจะเป็นคำสาปเป็นที่น่าหวาดเสียวเป็นคำแช่งและเป็นขี้ปากเจ้าจะไม่เห็นที่นี่อีกคนยูดาที่เหลืออยู่เอ๋ยพระเจ้าได้ตรัสกับท่านแล้วว่าอย่าไปยังอียิปต์จงรู้เป็นแน่ว่าในวันนี้ข้าพเจ้าได้ตักเตือนท่านว่าท่านทั้งหลายได้หลงเจนไปเสี่ยงชีวิตของท่านเองเพราะท่านได้ใช้ข้าพเจ้าไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านขออธิษฐานเพื่อเราต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรัสประการใดขอบอกแก่เราและเราจะกระทำตามนี่แสดงว่าพวกเขาไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์พวกเขายังไม่เชื่อพระเจ้าพวกเขาไม่เชื่อถ้อยคำจากผู้พยากรณ์เยเรมีย์ซึ่งได้รับจากพระเจ้าพระเจ้าบอกให้พวกเขาไม่ให้ลงไปอียิปต์และพวกเขาไปไหนครับพวกเขาก็ไปอียิปต์จบบทที่42นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
บอกว่าบาปหน่อยบาปหลายพระเย เราได้ทุกคนพระเยซูมาเพื่อให้เราได้พ้นผิดเพื่อให้เราพบชีวิตพบเส้นทางที่จะก้าวเดินกลับใจซาเจ้ามารับเอาอย่ามาแม่สิได้ไปสวรรค์เบิ่มเบิ่มขอเชิญให้รีบกลับใI'm not afraid to die.